O'zbekiston televideniyasi raisini ishdan olinishi ortidan prezident Shavkat Mirziyoyevning matbuot va axborot agentligi faoliyatini qayta tashkil qilish qarori tayyorlanmoqda. Prezidentning tanqididan jurnalistlar ijodiy uyushmasi ham chetda qolmagan. Ommaviy axborot vositalarining soni emas, sifati muhimligiga diqqat qaratilmoqda. 3 avgust kuni Toshkentda adabiyot, san'at, madaniyat va matbuot xodimlari bilan uchrashgan Shavkat Mirziyoyev matbuot faoliyatida ham isloh o'tkazish niyatini bildirgan.
Faqat shunga yarasha endi jurnalistlar ham faollashishi va umuman muammolarni olib chiqishda jasurlik, jonkuyarlik ko'rsatishi kerak.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Shavkat Mirziyoyevni adabiyot, san'at, madaniyat va matbuot vakillari bilan o'tgan uchrashuv jamoatchilikda keng muhokama bo'lgan voqea. Televideniyada Karimov siyosati tanqid qilinishi ortidan kuzatilmoqda. Toshkentdagi uchrashuvda ham odatdagidek bu sohalar Shavkat Mirziyoyev tomonidan keskin tanqid qilindi. Adabiyot, madaniyat, san'at sohasidan tashqari matbuot ham tanqiddan chetda qolmagan. Prezident matbuot bozori yengil-yelpi nashrlarga to'laligi, son emas sifat zaruriga, matbuot va axborot agentligi, jurnalistlar ijodiy uyushmasi vaziyatga shunchaki tomoshabin bo'lib qarab turgani haqida gapirgan. Prezident bu uchrashuvda nima sababdan 6 oy avval tayinlagan O'zbekiston televideniyasi raisini ishdan olib tashlagani haqida gapirmagan. Bu hodisa jamoatchilikda munozara qo'zg'ashda davom etyapti. Xurshid Mirzohidovning ishdan olinishi Karimov siyosatini tanqidiga bog'liqmi yoki Mirziyoyevga nisbatan boshlangan maddohlikkami? Bu savolga hamon oydinlik kiritilmadi. O'tgan yakshanba kuni efirga uzatilgan tahlilnoma ko'rsatuvida Karimov davridagi qo'shni davlatlar bilan bo'lgan ziddiyatli munosabatlar, valyuta siyosatining ayanchli vaziyatga tushib qolgani tanqid ostiga olingan edi. Shu bilan bir qatorda ko'rsatuv ijodkorlari bu murakkabliklarni tez fursatlarda muvaffaqiyatli yechayotgan yangi rahbar Mirziyoyevni ham mad qilishgan. Oradan 3 kun o'tib Mirziyoyev televideniya raisi Xurshid Mirzohidovni vazifasidan ozod qildi. Matbuotda buning sababi maddohlik bilan. Shu bilan bir qatorda Karimov davrining tanqidi bilan ham bog'liq ko'rildi. Toshkentlik jurnalist Bahrom Nizomovga ko'ra, televideniya rahbarining ishdan olinish sabablari hamon jamoatchilik uchun noma'lum, faqat farazlar haqida gapirilmoqda.
Tahminim o'sha ishdan bo'shatilish sabab sifatida ko'rsatilgan o'sha maqtovni kuchaytirib yuborilganligida bo'lishi mumkin. Sababi Mirziyoyev o'zi maqtovni 5 yilga to'xtatamiz, endi ishlaymiz degan edi va maqtovdan ko'p ham maqtov yoqishini unga maqtov yoqadi deb bo'lmaydi hozirgi vaziyatda. Shunga bog'layman, lekin asl sababini o'zi biladi. Yaxshi o'zgarish bo'ldi, sababi bir jurnalist sifatida bunga xursand bo'ldim. Sababi Xurshid Mirzohidov balki o'sha axborot kommunikatsiya texnologiyalari o'sha o'zini sohasida yaxshi mutaxassis bo'lishi mumkin, lekin u jurnalist emas. U ijod odami emas. U televideniyaga rahbarlikka menimcha noloyiq edi. Balki yaxshi rahbar bo'lgan bo'lishi mumkin, lekin televideniyani, milliy televideniya kompaniyani boshqarish uchun baribir jurnalist bo'lgani yoki ijod aqli bo'lgani yaxshi,
deydi jurnalist. Xurshid Mirzohidov aynan Karimov haqidagi tanqidiy ko'rsatuv efirga ketishi ortidan o'z vazifasidan chetlatilgan. Bungacha ham yangi prezident Mirziyoyevni mahd qilayotgan ko'rsatuvlar ko'p edi. Bunday ko'rsatuvlar hozir ham efirga uzatilmoqda.
Sababi bu ham bo'lishi mumkin. Lekin o'zi Mirziyoyev baribir hammaga ma'lum, hozir jurnalistlarga keng yo'l ochib beryapti. Matbuotni o'zi erkinroq bo'lishini, muammolarni ko'tarib chiqishini, xalqning dardini olib chiqishni, yozishni, chizishni, ommaga ochiqishni o'zi talab qilyapti. Shuning uchun bezovta bo'lgan bo'lishi ham mumkin o'zi shaxs sifatida. Ya'ni u Karimovga bo'lgan hurmati, uning o'zini Karimovni, rahmatli Karimovni o'zining ustozi deb bilishi va hokazo tufayli va o'sha tanqid qilingan davrda o'zi ham baribir boshqaruvda bo'lganligini hisobga olib, balki bezovta bo'lgan bo'lishi ham mumkin. Ishlab kelgan telejurnalist Bobur Alixonovning rahbar etib tayinlanishi yaxshi holat deb o'ylayman, yaxshi, quvonchli holat deb qabul qildim.
Bahrom Nizomovga ko'ra, Shavkat Mirziyoyevni Toshkentda, jumladan matbuot vakillari bilan o'tgan uchrashuv o'zbek jurnalistikasida o'zgarishlar boshlanishiga, jurnalistlarda jasorat uyg'onishiga umidlarini uyg'otmoqda.
Endi bu yerda prezident Mirziyoyev juda ham haqli, ularning faoliyatidan qoniqmasligini aytganda haqli edi. Buning obyektiv subyektiv sabablari bor albatta. Endi jurnalistlarda o'sha mustaqillikning ilk yillarida bo'lgan ozmuncha erkinlik, mustaqillikdan avvalgi jasorat, erkinlik sekin-sekin so'nib bordi va oxirgi yillarda umuman yo'qolib bo'ldi desa ham bo'ladi. Jurnalistlar nomiga faoliyat ko'rsatayotgan edi. Haqiqatan ham oddiy fuqarodan tortib prezidentgacha umuman hamma qoniqmasligi mumkin va haqli jurnalistlar va ijodkorlarning faoliyatidan. Endi bu narsa hozir